Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma. Sešlo se tolik lidí, že už ani před dveřmi nebylo k hnutí. A mluvil k ním. Tu k němu přišli s ochrnutým, 4 ho nesli. Protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: synu, odpouštějí se ti hříchy. Seděli tam někteří ze zákonníků a v duchu uvažovali, co to ten člověk říká, rouhá se. Kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh? Ježíš hned svým duchem poznal, o čem přemýšlejí, a řekl jim: jak to, že tak uvažujete? Je snadnější říci ochrnutému: odpouštějí se ti hříchy, anebo říci: vstáň, vezmi své lože a choď. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekne ochrnutému: pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů. On vstal, vzal hned své lože a vyšel před očima všech. Takže všichni žasli a chválili Boha. Něco takového jsme ještě nikdy neviděli.
O uzdravení ochrnutého člověka dnes budeme mluvit s religionistou Ivanem Štampachem. Pane Štampachu, několik prvních stránek Markova evangelia se hemží zázraky a všechny Ježíš koná v Galileji. Proč vlastně Marek takto koncipuje své evangelium? Co mají ty úvodní texty čtenáři sdělit?
Markovo evangelium je vůbec typické tím, že Ježíš v něm především koná a příliš mnoho toho neříká. Podle názoru některých biblistů je to evangelium nejstarší a teprve později se připojila zachovaná látka z Ježíšových rozhovorů, kterou máme více zastoupenou v Matoušově a Lukášově evangeliu. Mohli spojit ten materiál z Marka a tradici o těch Ježíšových výrocích. Takže není divu, že v Markově evangelium Ježíš pořád něco koná, tak je to postavené celé. Ale asi to zajímavé je, proč jsou to zázraky. To české slovo zázrak je docela výmluvné, protože my máme něco před zraky, něco prostě vidíme, ale to není všechno. To, co vidíme, když jsme pozorní a bdělí a vnímaví, nás vede k tomu, co je za zrakem, to, co nevidíme. Jenže to slovo zázrak je takovým českým vynálezem, možná to takhle vystihuje něco z toho, ale ty novozákonní biblické výrazy v řečtině užívané v téhle souvislosti jsou spíš bližší tomu, co bychom nazvali znamením. Ježíš koná znamení a to už si myslím, že nás vede na stopu. On prostě dává svým společníkům, lidem, kteří jsou kolem něj a kteří projevují nějaký první zájem o něj, dává těmi znameními najevo, kým je, a když k ním pak bude mluvit, takže mluví jako někdo, kdo je opatřen autoritou, kdo není jenom jedním z mnoha diskutujících vedle ostatních a takových různých učitelů v té době vystupovalo plno, ale že má to opodstatnění, to oprávnění, to zmocnění z hůry něco takového konat. Koná činy, které ani tehdy nebyly na denním pořádku, ale které vyvolávaly údiv. Možná takové činy by vyvolaly ještě mnohem větší údiv v dnešních lidech, ne když je čtou, ale kdyby je viděli na vlastní oči, protože my navíc oproti tehdejším lidem máme ještě takový ten vědecký světový názor, takovou tu představu, že všechno se odehrává podle železných zákonů, všechno se odehrává mechanicky v nějaké sérii příčin a následků a není tam žádný prostor pro něco nového, pro volnost, pro svobodu, pro hru a tak dále. Tak tehdy svět nechápali, takže to pro ně nebylo až tak překvapivé, ale přece jenom to, že přišel někdo, kdo uzdravoval, kdo vysvobozoval z moci démonů a podobně, to bylo znamení, že je to někdo, kdo, když promluví, tak má co říct a je třeba mu naslouchat.
Potom je ale trošku nesrozumitelné, proč vlastně Ježíš utíká nebo odchází do pustiny, kde ho nikdo neznal.
Myslím, že Ježíšův odchod na osamělé místo, tak jak o tom čteme v několika z evangelií, tak dalece nesouvisí s těmi zázraky. To je prostě jiná situace jeho života. Evangelisté ten dlouhý pobyt v pustině kladou hlavně na začátek jeho působení. Čili pokud bychom to brali podle Marka, tak před ty události, o kterých jsme teď v tom čtení slyšeli. To je jenom potvrzení toho, že člověk nemůže pořád jenom jednat a mluvit, čili vydávat ze sebe něco, ale že aby mohl ze sebe něco vydávat, tak musí taky čerpat. A čerpat z těch opravdových zdrojů od Boha lze nejspíš asi, když se člověk sklidní a stiší, a zřejmě i vnější klid, vnější stišení tomu pomáhá. Jistě je možné i být na chvilku něčím na způsob nějakého poustevníka uprostřed velkého města, prostě psychologicky se na chvíli oddělit a soustředit se na to, jak Komenský říká, jediné potřebné a čerpat, ale možná, když ta příležitost tehdy byla, odejít někam na okraj té pustiny a tam být sám, takže to bylo lepší.
Co vlastně od Ježíše očekávali ti lidé, kteří se k němu hrnuli ze všech stran?
Je pravděpodobné, že lidé v Palestíně v té době byli podobní nám a kdyby dnes někdo takový vystoupil, tak kromě těch, pro které je to znamení, hle, je zde někdo, kdo právem promluví do tvého života, by samozřejmě u mnoha dalších a jistě i tehdy u mnoha dalších to vyvolalo jenom zvědavost a ne zvídavost, která vede k pravdě. Zvědavost, která vede k senzaci. Hledali v tom další novinku v tehdejším světě, ve kterém se konec konců podobně jako v tom našem setkávali a střetávali různé kultury a byl tam taky takový duchovní trh mnoha nabídek jako dnes. Takže pro mnohé to jistě byl nějaký zajímavý léčitel, zajímavý podivín, na kterého bylo třeba se jít podívat a vědělo se, co s tím. Ale víme z dějin křesťanství, že byli takoví, pro které to bylo to znamení, kteří se zaposlouchali do jeho poselství a něco si z toho vzali, uvěřili tomu, začali ho následovat a vytvořili to společenství kolem něj, které svým způsobem žije dodnes.
Naše perikopa nezačíná ale popisem nějakého znamení nebo zázraku, nýbrž Ježíšovým mluvením. Ovšem není zde řečeno, o čem si s těmi lidmi povídal. Můžeme to alespoň odhadnout, o čem mohl s těmi lidmi mluvit?
Já si myslím, že je zbytečné nad biblickým textem spřádat nějaké hypotézy v těch bodech, kde evangelisté nic neříkají. Leda, že bychom měli obdobné příběhy v jiných evangelích a tam by ta látka byla bohatší, tak tam bychom si to mohli domyslet. Odehrávali se to na začátku Ježíšova veřejného působení, tak z jiných evangelií víme, co bylo hlavním tématem těch jeho prvních promluv k lidem. Je to samozřejmě velmi zjednodušeně shrnuto v té slavné větě: čiňte pokání a věřte evangeliu, nebo obraťte se a věřte evangeliu. Možná, že to byl námět jeho promluv i k těm lidem, o kterých hovoří Markovo evangelium.
To je ovšem nárok, který Ježíš klade těm lidem. Je to nárok poměrně velký, tak možná proto je důležité, že to je propojeno s těmi znameními.
Mohli by si říci, co nám to tady ten člověk říká? Tohle už jsme slyšeli mnohokrát a pojďme domů a ať si on taky jde svou cestou. Takže možná bylo potřebné, aby ukázal, že mluví jako ten, kdo má moc. Samozřejmě, že to není moc toho druhu, jakou mají mocní tohoto světa nad námi, ale přesto je to moc proměňovat, moc tvořit a to není zanedbatelné. A zřejmě se to mělo ukázat a možná právě, jak říkáte, v té situaci, kdy byli vyzýváni k nějaké hluboké zásadní proměně žebříčků hodnot životního směřování.
Tehdejší poměry určitě se hodně lišily od těch dnešních našich, mám na mysli teď náboženské poměry. Lze nějak zrekonstruovat, jak vůbec ti lidé v Galileji náboženství brali, jak ho prožívali, jak dalece to bylo pro ně důležité?
Ti lidé, na které se Ježíš především obracel, byli Židé. Byl to dobový judaismus, který po oddělení křesťanství pokračoval a přes židovské povstání na konci prvního století a potom dál přes Bar Kochbovo povstání dospěl k tomu rozptýlení, k té diaspoře a podobě od toho odvozené žije dodnes mezi námi, mezi evropskými a jinými národy jako menšina, která nás doprovází a která plodně doplňuje to, s čím přicházíme my. Já si myslím, že například podle současných Židů bychom si mohli o tom dobovém judaismu udělat představu. Je pravda, že se lišil tím, že v době, o které hovoříme, ještě existovalo jiné centrum tohoto náboženství, tím byl jeruzalemský chrám, ve kterém se přinášely oběti. Ten chrám byl zničen nějaké dvě generace po těchto příbězích a od té doby se judaismus stal už spíše náboženstvím slova, náboženstvím koncentrovaným kolem kánonu posvátných knih, který se v té době taky dával do nějaké definitivní podoby. Kromě Židů ovšem v tom prostředí žili ještě příslušníci jiných etnik a tím také i jiných náboženství. Celé to území bylo pod nadvládou Římské říše a Římané, ti klasičtí původní Římané v té mnohonárodní říši měli své římské náboženství. K takovému se mohl možná jenom formálně, to je otázka, hlásit třeba Pilát, který později potom v evangeliu vystupuje. Rozhodně významným činitelem v té říši byli Řekové, kteří měli podobné klasické politeistické náboženství. Bylo to ještě poznamenáno samozřejmě tehdejší filozofií, vlivem egyptské tradice, dokonce i nějakými vlivy z toho vzdálenějšího východu, které nebyly tak hmatatelné a tak pojmenovatelné. Nedočteme se v Novém zákoně nic třeba o hinduistech nebo buddhistech, ale nějaký vzdálený a nepřímý vliv v té době rozhodně už také existoval. Čili bylo to odlišné, ale svým způsobem tou pestrostí té náboženské scény a tím prolínáním ta doba Ježíšova života byla víc podobná naší než třeba evropský středověk, který byl nábožensky jednobarevný.
No a teď do tohoto pestrého spektra přichází Ježíš. Jak ho mohli chápat? Jak ho mohli rozumět? Za koho ho mohli mít?
V židovském společenství bylo veliké očekávání nových věcí, nového božího panování, které uvede ty pokažené věci tohoto času do nového životodárného pořádku. A tato očekávání v souladu s různými místy z Bible byla zosobňována v postavě, která byla očekávána. A tato postava měla několik názvů a charakteristik. Především to byla postava pomazaného božího, čili mesiáše, mašiach, hebrejsky pomazaný. To měl být někdo, kdo měl být naplněním těch funkcí, do kterých se lidé uváděli pomazáním olejem. To byli kněží, králové, případně i proroci. Ale neměl to být někdo pomazaný olejem, kdo prošel pouze tím rituálem, ale ten rituál něco naznačoval. Naznačoval pomazání z hůry, vylití ducha z hůry, a měl to být teda člověk, kdo takto moci ducha bude plnit tu kněžskou, prorockou a královskou funkci, kdo bude tím prostředníkem mezi tím nebeským králem, Bohem, kdo bude jeho mluvčím, prorokem a kdo bude knězem v tom smyslu, že bude přinášet od Boha lidem požehnání a od lidí směrem k Bohu oběť, modlitbu. Čili to bylo jedno očekávání. Pak ještě se k tomu připojovalo očekávání zosobněné v postavě trpícího služebníka božího, o kterém se píše kolem 53. kapitoly Izajášových proroctví. A pak je ještě další postava, kterou máme v knize Danielově, v té prvokanonické části, která je společná všem křesťanům. A tam se ta zvláštní postava, která je u Boha a patří k té boží říši, ale je zároveň podobná člověku, nazývá synem člověka. Má takový zvláštní název. A tento jakýsi pravzor lidství před božím trůnem je pak vysílán. Čili v židovském společenství a v různých jeho směrech a v různých komunitách je očekáván mesiáš, je očekáván ten trpící služebník boží, je očekáván syn člověka. A když Ježíš mluví a jedná a jeho okolí se s tím setkává, tak se na to rozpomíná a tak toho nazývají. Nazvali ho Kristus, řecké Christos znamená totéž pomazaný. Je to vlastně překlad toho hebrejského slova mesiáš. A i my tak Ježíše nazýváme. On sám, když o sobě Matoušovi, Markovi a Lukášovi evangeliu mluví, tak se často označuje ve třetí osobě, jako by mluvil o někom jiném a označuje se jako syn člověka. Čili přesně tato očekávání se měla na něm naplnit. Ti lidé, kteří ho poslouchali, hledali někoho takového. To očekávání se jim spojovalo s těmito postavami, které vystupovaly, ale ty jiné se neosvědčily. ty jiné nakonec neměly všechny ty rysy, neukázaly se jako ten očekávaný prostředník mezi Bohem a lidmi. A u Ježíše napřed Židé, ale pak i jiné národy tuhle jeho roli, tuhle jeho službu rozpoznali a do dneška se k něčemu takovému hlásí 2 miliardy lidí.
Posloucháte pořád Ranní slovo. Dnes si povídáme s docentem Ivanem Štampachem o očekávání. Ti lidé, kteří v našem příběhu rozebrali střechu a spustili ochrnutého do místnosti stropem, tak určitě od Ježíše něco očekávali. Co?
Tak když ho tam buď přizvali, anebo se tam ocitl v tom prostředí a byl tam ten nemocný člověk a možná už měl pověst divotvůrce, tak pravděpodobně očekávali uzdravení toho nemocného. Nakonec se tam ozývá ta prosba o to. Ježíš na to odpovídá ovšem překvapivým způsobem. Nevztáhne na něj ruce a neříká hned vstaň a choď, ale říká něco jiného. Říká, že jsou mu odpuštěny hříchy, což je zvláštní paradoxní odpověď, která dává potom příležitost k tomu rozvinout ten příběh dál a ukázat spojitost tělesného zdraví a hříchu, který západní část křesťanstva, ke které i my patříme, má tendenci chápat spíš jako právní záležitost, ale ve východním křesťanství, a tady bych se od něj poučil, se hřích chápe především jako duchovní nemoc, čili je to nemoc celého člověka. Samozřejmě to není míněno tak, že podle chorobopisu člověka poznáme jeho morální stav, ale přece jenom je to celistvé zdraví člověka, které patří do Božího království a je to celistvé onemocnění člověka, protože nemoc vstoupila do života lidí až tou disharmonií mezi tvůrcem a tvory, ke které došlo po prvotním pádu, kdy ten zamýšlený Boží řád je narušen. Takže to uzdravit člověka jako zvláštní výjimečné znamení a to vyhlásit, že jsou mu odpuštěny hříchy, bezprostředně patří k sobě a tady to Ježíš báječně ukazuje.
Jenomže ta Ježíšova slova o odpuštění hříchu pochopitelně naštvala znalce zákona, protože kdo může jiný odpustit hříchy nežli Bůh? Takže oni byli vlastně právem rozlobeni a právem pohoršeni.
Ze svého hlediska určitě ano, protože nevěděli, je-li Ježíš tím, kdo je opravdu od Boha poslán a nejenom poslán, ale ve kterém, jak čteme na jiném místě v Novém zákoně, přebývá plnost božství tělesně, kdo teda nemluví jenom z Božího pověření, což by snad už samostačilo, aby odpuštění vyhlásil, ale kdo je dokonce Immanuel, Bůh s námi, který je člověk i Bůh a který má nejenom právo vyhlašovat Boží odpuštění, ale který má snad přímo právo říkat, já ti odpouštím hříchy, což tady takhle nezazní, ale i tohle Ježíš může říct.
Ježíš staví své právo odpouštět hříchy na argumentu, že pokud je schopen uzdravit toho ochrnutého, tak může také odpustit hříchy. Myslíte, že to mohlo ty zákonníky uspokojit? Tenkrát přece musela být taky spousta různých léčitelů, kteří uzdravovali a to je ještě nějak nekvalifikovalo jako boží vyslance nebo boží služebníky.
Je asi pravda, že tehdy bylo možné a snad i dnes je možné i jinými cestami než těmi striktně vědeckými, medicínskými zprostředkovat nějakou příznivou změnu zdravotního stavu člověku a je jistě také možné, že to může konat někdo, kdo má nějaké neobvyklé schopnosti, které jistě nejsou běžné, ale můžeme připustit, že se mezi lidmi vyskytují. A že to samo ještě není svědectvím. Proto je důležité, že Ježíš nejenom koná takovéhle činy, které ukazují tu jeho moc, ale že potom také mluví a především v těch dalších evangeliích mluví velmi podrobně, vysvětluje na mnoha příkladech, na mnoha podobenstvích, jak se to má s Božím královstvím, vybízí k obrácení, vytváří si kolem sebe společenství učedníků a dospívá ke konci života, kde pro věrnou službu této pravdě, pro věrnou službu Božímu království je ochoten riskovat i svůj život a to se potom skutečně stane jeho ukřižováním. A když vezmeme všechno tohle dohromady, tak všechny, kdo mají dobrou vůli a jsou svědky těchto událostí, to může už vést k tomu, že to není jenom jeden z mnoha léčitelů a jeden z mnoha mluvků, kterých bylo v té době plno, ale že je to opravdový posel Boží.
Závěr celé perikopy popisuje údiv přítomných. Tam se říká, že žasli, protože dosud nic takového neviděli. Ale je to dost údiv? Vede údiv automaticky k víře a ke změně života?
K K víře nevede automaticky nic. Víra je sice z jedné strany darem božím, řekněme ta možnost a schopnost uvěřit, ale z druhé strany je to svobodné lidské rozhodnutí. Může to pouze k víře pobídnout, ale víra není odpovědí na zázraky, víra je odpovědí na zvěstování. Víra je přijetím nějakého sdělení, které sice není jenom souborem nějakých pouček, které je sebe sdělením, sebezjevením božím. Bůh se v těch slovech zjevuje sám sebe jako osobu, ale přece jenom bez těch slov se to neobejde, takže ten údiv nebo úžas nad tou událostí by měl spíš otevřít uši těch lidí k naslouchání a k dalšímu rozhodování, jestli to přijmou či ne.
Pane Štampocho, my tady máme popsán nějaký div a moderní skeptik by možná v tom vyprávění viděl spíš křesťanskou báchorku nebo pověst. Co tedy může takový moderní člověk, pokud ho vůbec napadne taková myšlenka, očekávat od Ježíše dnes?
Dnes Ježíš není bezprostředně před námi jako živá mluvící a jednající osoba. To, co říkal a to, co konal, máme zachováno v těch textech. Ten moderní skeptik může o těch textech pochybovat, protože je nepochybně napsali lidé a ty knihy, ve kterých je to vytištěno, také vydávají lidé a kdo je trošku informovanější, tak ví, že ani od Matouše, ani od Marka, ani od Lukáše a od žádného z novozákonních autorů nemáme ani řádek, ani písmenko, že všechno, co máme, jsou opisy, opisů, 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 že nejstarší kompletní nový zákon, který máme, je z doby půl tisíce let po těchto událostech, čili z 5. století, čili pochybnosti by tady mohly být. A já si myslím, že to, co může udělat ten dnešní člověk, je jediné, zaposlouchat se do toho textu samotného a podívat se, co říká. Jestli ten dnešní člověk by mohl být povzbuzen nějakým znamením, které by se ale muselo odehrát dnes před jeho očima, to je také možné a taky ho to může podpořit, ale většině z nás se to, domnívám se, nepřihodí, takže musí v tom našem nitru zapůsobit přesvědčivost těch slov samotných, ta samotná jejich síla, ta samotná jejich vnitřní přesvědčivost, tak jak ta slova zní a co po případě tedy také dokážou ta slova udělat s člověkem, který už je vzal vážně a už v nich udělal základ svého života. To je také dnešnímu člověku dostupné. Může se porozhlédnout také po lidech, kteří slova Nového zákona berou vážně a jestli to jejich život změnilo k dobrému.